Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Wasalna fit-tmien episodju tat-tieni taqsima ta' rumanz radiofoniku l-aħħar warda. Rumanz fejn in-narrattiva il-fjabes kulħsieb jitħaltu flimkien.
Ma' Sur Wolf ma' Ivy Rose, Jorgos u x-xirka ta' 12 issa inaqat fellu Salem, jew aħjar fellu ħelu, Ibn Ħmara. Se jkun ukoll protagonista, mhux sempliċement simbolu, metafora jew analoġija. Fellu Salem u mibni kemm bħala karattru, kemm bħala kellimi u għalkemm kliemu huma tingiża u nibxa, huma paradossalment leħen għaref u twissijiet li l-bniedem jinsa. Hawn il-ħrafa li titħallat mar-rakkont mhix il-ħrafa ta' passatemp, imma il-ħrafa ta' riflessjoni. Kif ħasiba Esopu wara kollox? Għalkemm il-fellu ta' ħmara u twissija ta' dak il-kliem antik, l-erf li hu moħbi għall-orrif iwasluh lil-ħna tal-kreaturi l-oħrajn. F'dan il-każ ħmar.
Dan il-ħmar se jkun importanti biex iwassal parti essenzjali tal-hekk imsejjaħ il-messaġġ filosofiku tar-rumanz. Mhux ir-rumanzier u xi predikatur imma żgur li hu provokatur. L-ironija li ħmar isir provokazzjoni ta' moħħna i tentazzjoni li f'dan ir-rumanz ma stajniex ma naċċettawhiex, anki jekk b'doża ta' sarkażmu jew ironija. Neħħi l-ironija intu twassal messaġġ u tkun neħħejt il-melħ meħtieġ għat-toma.
F'dan l-episodju minkejja l-battuti xi ftit jew umoristiċi ma tonqos ukoll is-serjetà tas-sitwazzjoni. L-element komiku hawn mhux sempliċement comic relief imma mezz ta' mekkaniżmu letterarju ta' kidba u binja ta' karattri u sitwazzjonijiet u ta' konflitti. Rumanz bla konflitt jonqsu ftit aktar minn mel ħat-toma? Jidher li hemm konflitt dwar x'għandu jsir mill-medda ta' art tax-xari li għadha ma żviluppatx. Bejn dak li jridu n-nies tal-konsorzju li kienu bnew il-villaġġ esklusiv in-naħa l-oħra tal-wiet u bejn dak li jridu Sur Wolf u sħabu. Kien hemm minra żejda l-protesta u l-mod kif kienu jsiru mix-xirka ta' 12. Safa fitma il-kelb baħbuħ gubjo.
Campus FM jistedinkom għatmin episodju mit-tieni taqsima tar-rumanz radiofoniku l-aħħar warda.
Ta' George Peresso.
Tal-laqa ħsibna minn kmini biex nitilqu, bil-felu b'kollox, felu Salem. Jien kont naddisijat miegħu nkellmu nżiel bih, drajna li xulxin daqs li kiku kont nafu minn ġew fommu. Dakinhar tal-laqa xett mill-ġdid il-libsa ħamra li biha kont imur nara lill-missieri l-isptar. Imma ma nqasx nitlob lill-missieri, kif żanżanta mill-ġdid quddim il-mera jekk tixraqlix. Ma kellix dubju li kien se jgħidli ħafna u li nanna wkoll. Żgur li mill-kostellazzjoni tagħha qalt li Iva, imma moħħok hemm. Żiedet ukoll. U fejn naf jien? Ikolli ngħid anke lil Jorgos Oġbot u lil Fellu Salem. Ħad Aħna maħna s-sġra tal-arġnu li jissa kienet kibret mux ħażin bil-frijaj mifruxa, sibna t-tinda aktar minn nofsa mimlija. Edna s-sġra tal-arġnu barra t-tinda. L-uffiċjal tas-sigurtà bleħen autoritarju daqs li kieku hemm tiegħu għalinna biex ma nħalluwiex ħdejn it-tinda, għax ġejja s-sindku l-membri tal-Kunsill u qed nistenna l-Ministru. Jorgos qallu li dik kienet rigal tagħna lill-Kunsill u għalqħalqu anki għax indriju lippu lippa kienu deħlin bil-felu taħt it-tinda. Aw fej deħlim dak il-ħmar, mela ħsibtuh xi stalla li tkun jaf bis-soltu leħen ta' wieħed li kien jaf x'inhu xogħlu? Lippu lippa qaltlu li dak kien mistieden ukoll. Ħawadnih li l-imsejken uffiċjal. Jien komplejt li l-ħmar kellu interess ikun hemm għax il-proġett ta' triq kien se joħodlu daru l-istalla. Il-felu ħelu ħelu naħaq waħda biex bħalli kieku jissostanzja dak li konna qed ngħidu. Lippu lippa kompliet. Qed nara żewġ tiklib taħt it-tinda, wieħed imqareb, pudil tal-ħoġor u ieħor qisu lesi jileġġ u kważi fih daqs il-felu tagħna. Daħal wieħed bil-gaġġa u verdun fija. Dik is-sinjorina xwejħa ġabet qattus persjan magħha u qtate soħra nġabru jaraw xi qlajtu. Dawk jistgħu u l-felu le? Laħqu nġabru xi nies l-aktar tfal madwar il-felu, jissuttawh. Sa dan it-tant indaħar is-sur Wolf.
Qed titkellem sew din it-tfajla. X'għandu inqas ħmar minn annimali oħra. Jew forsi veru li anki fid-dinja tal-annimali kulħadd huwa ugwali imma uħud huma aktar ugwali minn oħrajn.
L-uffiċjal tas-sigurtà mhux li takas tal-battuta tas-sur Wolf u tenna b'aktar kmant biex ma naqilawx storbju. Qabeż x'mun Pietru qallu lis-sur Wolf ma ridx jaqla' nkwiet.
Jien irrid inqajjem koxjenza mhux inkwiet. Sfortunatament il-koxjenza nħallu riqda. Irrid inqajjem koxjenza, anzi. Iqajjem il-kuxjenza għax din spiss torqod. U xemm ħażin li ġieli jkun ħmar li jaħsada mill-irqad komdu.
Dan għandu jkun preżenti fil-laqgħa tal-lum. Qatt ma smajt felu jitkellem. L-uffiċjal ma setax jifhem jekk konniex qegħdin waqgħu ħaċċajt, li ma konniex, jew konniex qed nitkellmu ta' xi erba' spissjati li ma konniex laqqas. Għalli f'ħajtu sema ħmir jitkellmu. U mhux ħmer biss imma b'daqbad u mos u xadini u pappagalli wkoll. U kellu d-bissima. Imma bħal induna li hu kien hemm biex iżomm l-ordni mhux biex ifisser fehmtu, u kien se jaħbad jitlef l-erre. Isma, qalet minn taħt l-isien wedukata lippu lippa. Jekk qed tibża li se jħammeġ taħt it-tinda, insarraħlek rasek. Dan edukat aktar minn dawk li diġà għamlu mandra fl-art.
Naraw xi jgħid il-Ministru. Nismaħħom jgħidu li jħobb l-annimal u jiġġiela ta' drittijiet tagħhom.
Wasalna l-kompromess. Għalissa nħalluh barra u jekk il-Ministru jkun irid il-ħmar taħt it-tinda indaħluh meta jkun imissu. U żied li konna qed inħawdulu rasu u ġibnih isu qed jgħix xi ħrafa u jemmen fil-ħrejjef.
X'titgħallem għandek?
U ġew il-Ministru ma xi membri tal-istaff tiegħu u s-Sinjura Sindku ma xi membri tal-Kunsill. Ara x'felu ħelu, qal il-Ministru. Is-Sinjura Sindku x'għamret imreħira, donna x'għammeġ kien ġej? Jien tbissimtilha, kont naf li kollox ma kollox kienet waħda ħabrika. Imma bil-Ministru l-ħmar quddiem it-tinda ħassitha skomda. U hija ħasra felu Salem ta' tbissima donnu rid jgħidilha. Kollox sew Sinjura Sindku, grazzi tal-istedina. L-uffiċjal tas-sigurtà ħabad se jgħidilhom x'għednilu u x'qalilna. Ġwanni li kien magħruf mal-uffiċjal tal-uffiċċju stampa tal-Ministeru serraħlu rasu li ma kinux hemm biex jaqilgħu l-inkwiet jew jagħmlu teatrini, wiegħdu li għalissa l-ħmar jibqa' barra u jidħol meta jkun hemm bżonn. Il-Ministru żjel bil-ħmar, qalilna li ma jridx li xi ħadd iġib xi kumment li hu kien kontra l-annimali għax id-dar kellu żewġ tiklib u qattus, u żied li ma jsibx oġġezzjoni li aħna nitkellmu għall-annimali.
Fil-fatt, Sur Ministru, il-ħmar se jitkellem għalina.
Imma niddubita kemm il-Ministru sema għax laħaq daħal jgħid biex nibdew għax wara kellu laqgħa oħra. Bdiet il-laqgħa. diskorsi ta' introduzzjoni dwar l-ambjent u l-ħtiġa li jkun hemm armonija bejn il-progress u l-ambjent, u li t-tnejn huma meħtieġa. Imbagħad komplew dawk tal-konsorzju li kienu bnew id-djar u l-vilel il-bangalows u l-lukanda u ħawlu siġar u rqajja ta' ġonna l-hemm u l-hawn fin-naħa l-oħra tal-wiet. U ma naqsux jiftaħru kemm ġabuha sabiħa dik in-naħa li kienet mitluqa u sal-wiet kien qed jieħu r-ruħ u kemm ġabu xogħol u mpjiegi u flus ta' barranin tat-tajjeb li xtraw xi binjiet u li l-lukanda 5 star dejjem kienet mimlija. U li issa se tinfetaħ it-triq infissra bħala kapolavur ta' infrastruttura moderna, anki n-naħa tal-wiet kien se jinbidel f'ġenna tal-art. U sawrew fil-mad b'disinji ta' binjiet appartamenti ġonna u mill-ġdid wedid ta' xogħol u mpjiegi u flus saħaq rappreżentant tal-konsorzju. Anki f'din in-naħa tal-wiet li għadha ma nbniex kienu se jżommu stil eleganti u sinjorili biex ikomplu jsebħu l-ambjent u jkomplu jiġbru flus u qlieħ għal kulħadd. Li kien hemm min faħħar ħafna u qalu li dawk in-naħiet kienu minsija u issa hemm kienu se jieħdu r-ruħ. Kien hemm min gerger ftit. Qalu li dawn kienu qed jaħsbu għal rashom u li bil-bin ġdid kienu se jordmuhom. Xwejħa kemm il-mentat li mankrat f'disinn ta' niċċa li xi Madonna jew biċċa ta' kappella? Tal-konsorzju serħula rasa li kienu ħasbu għal dak u li kienu biħsibhom jibnu santwarju mhux sempliċement kappella u kienu b'mod demokratiku biftejim mal-Kurja tal-Isqof jagħmlu referendum biex jaraw lil min se jiddedikaw dak is-santwarju? Mela lilna x'għandna l-flus ħsibtuna xi magħżuni ma nemmnu b'xejn? Għal xi ħadd ieħor tal-konsorzju u n-nies ċabċbet. U tal-konsorzju żiedu li kienu se jibnu post ċentrali, amministrattiv, rikreattiv, kulturali u n-nies reġgħet ċabċbet. F'din l-atmosfera kien imiss l-inna tax-xirka biex nitkellmu. Skont il-ħin allokata lina. Mhux aktar minn 20 minuta. Fakkarna minn kien qed imexxi l-laqgħa. Tkellem bl-ħel kalm is-Sur Wolf.
Meta ma jkollokx argumenti, trid ħafna ħin biex tesprimi fehmtek u ma tkunx tista' tieqaf. Nafu x'irridu u nesprimuh fi tkliem. Kemm naqsmu magħkom dak li naħsbu aħna. Tiżnuh u l-użin tal-kelma ma jsirx bil-lega ta' ram, bronz u azzar. Imma biż-żerrija tal-ħarrub. Kif jiznu d-deb. F'din il-laqa, sa' issa ma smajna xejn, jekk mhux flus u flus u flus. Bini, bini u aktar bini. U qlieħ, qlieħ u aktar qlieħ. Għadna ma tkellimna xejn fuq dak li se nitilfu.
Miżbla għal xi ħadd min-naħa tal-konsorzju.
L-akbar miżbla issir meta nonqsu lill-art mid-dinja ta' tagħha. Aħna ġejna nitkellmu fuq id-dinjità tal-art, mhux sempliċiment fuq kemm tiswa l-art fiqlieħ. Nixtieq qabel xejn nirregala lil kunsill siġra tal-art snu. Imsejħa tal-kandelabru. Ħadd ma jirrifjuta siġra. Ħadd titkellem is-siġra minn fhom seħibna Bartelmew. Bart, għall-ħbieb.
Kien hemm minn daħaq u minn diġà beda jħares lejn l-arloġġ. Bart kien deċiż fi kliemu u leħnu. Tkellem dwar il-vjolenza li toqtol u tqaċċa tis-siġra tal-ħajja. Qal: qed nirreferi għal ħajja nifisha, iżda tqaċċat ukoll kull siġra, kull pjanta, kull fjura, kull ħajja, kull tama. Sħan sitra l-imħabba, kull futur. Il-vjolenza fl-aħħar toqtol lil min jagħmilha, għax ix-xafra li tqaċċa tis-siġra tal-ħajja tqaċċat lil min jaħfen il-manku, anki jekk ikun indurat u mnaqqax fl-alabastru. Il-ponta tferi toqtol, ix-xafra taqta, id-dem tal-vjolenza ma jinxef qatt laqas ta' fjura u siġra. Ftit nirrealizzaw li kull siġra, żgħira jew kbira, fi triq jew foresta, għandha l-battitu tagħha. M'għandix qalb bħal tal-bniedem, imma x'jinsat jafu li kull siġra għandha dan il-battitu partikolari. Jaħna ma nisimgħux għax maġlin wisq, storbjużi wisq, indifferenti wisq. Kieku xi darba d-dinja kollha tiskot. Jiqfu l-magni, jiqaf it-traffiku, jiqaf il-ġiliet u l-isparar. Kieku forsi jirnexxinna nisimgħu it-taħbit u l-palpitazzjonijiet tas-siġar? Xi ħadd gerger. Dan biex ġej. Gerger xi ħadd u ġibet l-attenzjoni lil mejda ta' tmexxija biex nibqgħu mas-suġġett.
Aktar suġġett minn dan?
Bartelmew ma kienx imdorrijiet fixkel u jinfixel. Għalhekk aħna ridna nagħtu dan ir-rigal x'kejken ta' siġra qisha b'dirajn miftuħin qisha kandelabru biex impattu għal dawk is-siġar li fil-pjaneta tagħna isniehom żejda biex ngħaddu aħna biex l-Homo sapiens jibqa' miexi u xejn ma jfixklu. U meta nkunu ħtafna l-ispazji kollha nirrealizzaw li l-ebda triq mhux se toħodna mkien. Meta minn taħt saqajna nkunu qridna l-ħaxix ħadran li bħalu jmiksija l-ġenna u ksejna l-art bil-konkrit u l-asfalt, aħna dan li qed nitolbu li l-art ta' madwar ir-razzett tibqa' art kif ħalaqa Alla u nieħdu ħsiba daqs li kieku kien rigal tiegħu. Kien hemm min iddejja b'dan il-klim.
Jekk ġejjem bil-poeżija nistgħu morru minn fejn ġejna x'kull waħda wkoll.
U ġbitu ġagbu ż-żgħira. Qalet li d-dinja sfortunatament hi ta' dawk li ma jħobbux il-poeżija imma ma dawn li jeqerduha. Komplit ma ħażelota, jekk dik li qed issejjaħ poeżija ma tħassibkomx, tridu nikwotaw artiklu mill-Kostituzzjoni. F'kull kostituzzjoni ta' pajjiż demokratiku hemm artiklu favur l-ambjent. U serju ħafna għal min irid jifhmu u min suppost jifhmu. Il-Ministru li dak il-ħin kien qed jitkellem ma taħdeh qata attent mal-kelma Kostituzzjoni. Iż-żelota fissret li f'ħafna kostituzzjonijiet insibu xi ħaġa hekk. L-Istat għandu jissalvagwardja l-pajsaġġ u l-patrimonju storiku u artistiku. Innutaw, sinjuri, il-passaġġ qiegħed kostituzzjonalment fuq il-livell ta' storja u arti. Għax il-pajsaġġ hu parti minn l-istorja ta' Alla u tal-arti. U dan mhux biżejjed, din mhijiex twissija lanqas suġġeriment u obbligu, dmir, u min jiksru jikser u jiżeblaħ il-Kostituzzjoni. U jgħidu li l-Kostituzzjonijiet huma bbażati fuq rispett lejn l-ambjent. L-Istat għandu jħares u jikkonserva l-ambjent u r-riżorsi tiegħu għal beneficju tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri u għandu jieħu miżuri sabiex jindirizza kull għamla ta' degradazzjoni tal-ambjent u jippromuovi, irawwem u jappoġġa d-dritt għall-azzjoni favur l-ambjent.
Dak li ġejna nagħmlu aħna llum. U x-xhieda tagħna hija s-siġra tal-artsnu. Meta l-art ma tagħtikx tweġiba, anzi tniktek għax tkun feruta u l-fjuri u l-pjanti jidbikmu u s-siġar jinħasdu u s-sinjal li tweġiba nsibuha kif nollu għajnejna il-fuq fejn tindikalna s-siġra tal-artsnu. Siġra hi poeżija, hi talba, il-ħamrija li ssir sema.
Jorgos ressaq lejn il-mejda tal-mexxejja b'mazzkarti ttajpjati u legati sabiħ. Alf isem is-Sur Godfrey Adam Wolf u l-isem l-aqda mhux governattiva, ix-xirka ta' 12, kien se jippreżenta studju li għamilna fuq kull rokna tax-xari u l-inħawi ta' wit il-pub. Hemm ifassal ċaru tont kif l-art kemm dik li llum issejjaħ lis-Sur Wolf u kemm dik li sa issa kienet għadha f'idejn il-gvern, tingħata lill-poplu bħala park naturali u l-bniedem jistgħu jgħixu f'armonija. U mill-ġdid qabeż is-Sur Wolf.
Nitkexkex meta niftakar li l-ġenerazzjonijiet li ġejjin ma jkunux jafu x'inhi medda ta' arċarija u dak kollu li jikberu jgħix fiha. Jien niggarantixxi li hemm inbidluh f'park fejn wieħed jista' jieħu arja friska u nħallu paġna bla ma nħazzuha mill-ktieb ta' Alla.
Kien hemm minċabċab ħafif u ndeċiż. Ma naqsux il-kummenti, tip li dak il-barrani ma kienx jaf x'inhu jgħid.
Mela, jekk li ma fimtunix, ħaj jitkellem ħmar għalina.
Din isbaħ għal uħud f'daħ li donna bluwa ta' min ma jsibx jgħid, u xi ħadd tal-konsorzju qal dak kien joqosna llum nisimgħu lekċer minn ħmar. Is-sindku ġibet l-attenzjoni li dik kellha tkun laqgħa serja.
U hekk irridu aħna wkoll, sinjura sindku. Anki b'rispett tal-Ministru. Tijak u tal-udjenza.
Fis-fist fudnej Felu Salem. Imislinna Felu Salem. Uħroġni ta' nies, eh? Ejja, u l-lejla namlu festa. U b'dinjita li bija naħseb il-Felu u ommu daħlu Ġerusalem, il-bib is-sabiħ nar jum iż-żabuċ u l-palm, jiena u Felu Salem tħallna taħt it-tinda. f'makan ta' Lozanna u imbirek minn ġej? Qalbi bdiet ħabbat, rajt li l-ħija u l-issur Bern kienu jidru nkwetati għalija, imma ma' kull pass tal-felu, jimdejt niġi ftijaj. Mikejja li l-manager ġenerali ta' ħija l-Fustani ħares lejja bid-bissima ta' tmellieħ. F'qalbi tmellaħt bih jien, ħadd ir-ruħ li ħija l-Fustani u ommi ma kinux hemm. Xinu ġej? Saqsa xi ħadd minn dawk tal-mejda. Is-sindku deret mifxula. Il-Ministru qalilha li kien lesta l-kollox flaqgħat bħal dawn. Kien għadu qed iqalleb l-istudju li kien taħ Jorgos. Jorgos hemm iżni. Is-Sur Wolf kemm sellim li brasu u bid bissima magħluqa. Aw biex se nabbu, tnaffar il-Manager Ġenerali tal-Konsorzju. U wiex bu s-Sur Wolf?
Aħjar nisimgħu x'għandu xi jgħid il-ħmar. Millix kellu xie jgħid għaref bejn erbaħita li xie tfajla. Għallik kieku għax tfajla u tfajla sabiħa nistgħu nabbużaw u ngħidula li rridu. L-aktar meta jkollna bwietna mimlija u ħalqna jonfoħ id-duħan.
F'qalbi qed lu tieħ, Sur Wolf. Il-Ministru ġibet l-attenzjoni biex ikun hemm il-kwiet. Xi ħadd minn tal-Konsorzju jiġbu jekk jistenniex li f'sala fejn tittella farsa ikun hemm il-kwiet.
Nassigurak li din mhux farsa. Lanqas satira għalkemm is-satira taf titkellem bl-akbar serjetà. Ħa nisimgħu x'għandu xi jgħid il-ħmar.
Kien imisli li nitkellem f'isem il-felu, ħdejja. Iftakar dak li kien qal is-Sur Wolf dwar it-bissima li kellu l-ħmar li pinġa ġotto. Il-felu tagħna ma kienx inqas minnu u der li kien jaf li hu parti mill-istorja għal inqas tal-proġett ta' wit il-pup.
F'idejkom, Iveros u Fellu Salem.
Kem jismu ħelu għalet ixwejħa li ridet inniċċa lil Madonna? U jindbissim tila. Rajt il-Ministru jħares lejn l-arloġġ, sinjal biex inħaffef nibda. Dan il-felu ħelu, appuntu hekk jismu Felu Salem, ħass li kellu jiġi għal din il-laqa, bl-ebda skop li jbiddi l-affarsa taż-żufjett, anzi, biex jonora l-istedina li saret lil kull u hawn nikkwota l-avviż tal-Kunsill, kull minnu interessat f'dawn il-proġetti. U dan il-felu għandu interess li jkun preżenti għax il-proġett ta' triq se joħodlu l-istalla żgħira tiegħu. Fej qabel batew ħmir oħra jaqdu b'diewa li aktar kellhom għaraq ma' ġisimhom milli frott tal-art? Ġibna dal-felu ta' ħmara għax forsi minnu tisimgħu. U kliemu jew jixlina jew iġelna nidħlu f'qoxortna. Uħriġt karta miktuba li konna ħejjejna ma' Sur Wolf u Jorgos. U jien komplejt. Billi mhux kulħadd jifhem il-lingwaġġ tal-ħmir li l-ħalliq saħan sitra ħeba mill-orrif se nitkellem jiena lih bil-lingwaġġ tagħna. Xi ħadd tenna tgergir. X'inhu ġej? Xi farsa ta' xi erba' spissjati? U ieħor żied bitmellieħ u x'jafek. Min għalija kont se nismaħ ħmar jitkellem. Nisimgħu lilek mela sinjorina, mhux ta' min jarmik fil-wied tgħux lilek? Innajt issewwa dak il-kumment dak il-ħin ħawwadni. Rajt li s-Sur Wolf jagħmilli kuraġġ. Indaħal il-Ministru sikkithom. Ħa nisma' jimporta? Mhux li kien komdu b'dak li kien qed jiġri taħt it-tinda, imma ħass li kellu jġib ruħu hekk u daqsxejn impazjenti għalli biex niproċedi. Ħa nisimgħu x'għandu xi jgħid dal-imbierek ta' ħmar, qal il-Ministru. smajtu it-tieni episodju tat-tieni parti ta' romanz radiofoniku
L-aħħar warda ta' George Peresso.
Għajnuna teknika Jordi De Bono.
Prezentazzjoni ta' Silejn Boħaġar
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Silejn Boħaġar
għal Campus FM.